Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția cu invitatul meu de astăzi, care din nou este prin Skype pentru că este în Elveția, jurnalistul Radu Golban. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bună ziua! Mulțumesc pentru această nouă invitație la lecția de viață, invitație deosebit de onorantă, și vreau să vă spun că ultima noastră discuție mi-a făcut o deosebită plăcere și a fost chiar și pentru mine o lecție de viață.
Vă mulțumim mult pentru că v-ați făcut timp să fiți alături de noi, pentru că experiența dumneavoastră ne ajută să înțelegem mult mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă sistemul de învățământ din România versus sistemul de învățământ din Germania, despre cum se văd lucrurile din afara țării, pentru că noi, așa cum spuneați dumneavoastră, avem tendința aceea de a fi atât de ermetici în anumite lucruri, încât uităm că suntem cumva conectați la o întreagă lume și că ar trebui cumva să ne informăm despre tot ceea ce se întâmplă la nivel internațional și să nu ne axăm doar cu ceea ce se întâmplă strict la nivel național. Și subiectele, cum spuneați dumneavoastră, să fie abordate prin prisma mai multor păreri și mai multor experți, de ce nu?
Corect. Tocmai pentru că ați vorbit despre această limitare, un lucru care de multe ori îl întâlnesc în România, de exemplu, foarte simplu, haideți să luăm mâncarea. Majoritatea oamenilor spun că mâncarea în România este cea mai bună mâncare din lume. Dar mă întreb de multe ori, nu contest că și mie îmi place mâncarea tradițională românească, dar și în alte țări se mănâncă foarte bine. De multe ori constat însă că acești oameni nu au avut ocazia să guste și din bucătăria internațională din alte state sau nu știu din alte țări sau nu știu cât de reprezentative au fost încercările lor de se simt îndreptățiți să spună că România are cea mai bună mâncare. Dar acest lucru nu se limitează, din păcate, doar la mâncare. România are, să spunem, dau și niște exemple, cei mai buni piloți, cei mai buni medici, cele mai frumoase fete, cei mai buni ingineri și avem și cea mai frumoasă țară. Ne încadrăm, la fel ca și alte state, într-un peisaj minunat, dar și cu alte zone care poate nu sunt cele mai frumoase, aceleași criterii se regăsesc însă și la celelalte calități pe care anumite meserii le pot avea. Dar cred că o astfel de abordare este una extrem de dăunătoare, pentru că ne limitează. Dacă eu plec din start de la ideea că tot ce am și mă înconjoară este cel mai bun și cel mai frumos, atunci de ce ar trebui să fiu motivat să încerc cumva să depășesc o situație sau chiar pe mine însumi să mă depășesc?
Cumva așa există mentalitatea aceea de autosuficiență?
Da. Cred că avem această suficiență în care plecăm din start cu ideea, chiar dacă nu avem termen de comparație, să spunem ce avem e cel mai bun și cel mai frumos.
Cei mai buni medici despre care spuneați dumneavoastră, mulți dintre ei părăsesc țara. Acum, între noi fie vorba, nu contestăm faptul că în emisiunea de data trecută spuneam că școala din România ajută pentru dezvoltare și putem să avem o bază bine pusă la punct. Dar asta nu înseamnă că ne limităm doar la ceea ce primim aici. Chiar aș vrea să vă întreb, apropo de aspectul acesta, considerați că școala, în general, acum raportându-vă și la școala din Germania, la felul în care ați învățat acolo, dar din ceea ce știți că există și în România, școala este suficientă pentru ceea ce înseamnă viața de mai târziu?
Nu știu cum este școala astăzi în România. Nu pot vorbi decât despre școala din amintirile mele, despre școala din România până în 1988. Însă pot spune ceva despre învățământul
superior. Să știți că nu s-au întâmplat.
Poftim?
Mari schimbări, să știți că nu s-au întâmplat.
Da, dar nu ar fi corect acum să mă pronunț cum este la școală în România astăzi, pentru că efectiv nu știu, din păcate. Dar pot să vă spun că în învățământul superior, ceea ce am observat din experiența mea personală este că mi se pare că o continuitate a școlii, așa cum am cunoscut-o până în 88. În continuare se învață pe de rost, în continuare sunt niște cursuri care, după părerea mea, se par o atmosferă monotonă, care nu sunt de natură să motiveze studenți. Iar aici pot să spun că, într-adevăr, România are foarte mult de învățat și de a adopta niște modele din străinătate care, pot discuta numai despre modelul elvețian și modelul german, care ar putea să impulsioneze tinerii și care ar putea forma o nouă școală și un nou mod de gândire. Eu cred că avem nevoie de această gândire pentru a depăși anumite limite. Pentru a, în germană se spune, pentru a privi dincolo de marginea farfurii. Da? Eu zic ală germană. Acest lucru cred că este extrem de important în viață, a nu fi limitat la blidul din fața mea. A privi, a mlăgi orizontul, cred că este o încercare și o provocare permanentă. Nu pot să spun că l-am făcut odată și cu asta basta. Nu. E un exercițiu pe care trebuie să-l fac zilnic.
Continuu. Aș vrea să vă spun o situație care există la momentul acesta la nivelul universităților și poate să o comentăm împreună. Eu am impresia că și pandemia aceasta ne-a schimbat și n-aș putea să spun că ne-a schimbat în bine, pentru că am observat diverse situații care par oarecum să ducă într-o altă direcție. Și anume, dacă în pandemie am fost oarecum forțați, nevoiți să trecem la învățământul în online, să trecem cumva toate cursurile în online, pentru ca tinerii, copiii să nu piardă 2 ani din viață, ci totuși să existe această continuitate, venim astăzi când putem să spunem că suntem spre finalul pandemiei, când nu mai vorbim atât de intens despre infecții cu coronavirus. Ele există, dar nu atât de puternic ca până acum jumătate de an. Iar astăzi vorbim cu studenții și constatăm că ei sunt primii care își doresc să se întoarcă în online. Deși n-aș putea spune că ceea ce s-a întâmplat în online poate să fie exact învățământul clasic pe care l-am avut înainte de pandemie. Cum vedeți lucrul acesta? Pentru că am înțeles, din punctul de vedere al profesorilor, ar trebui să fie mult mai ancorați în realitate, în societate, și cursurile să fie mult mai practice pentru ca tinerii să fie motivați să se dezvolte. Dar ce facem cu tinerii care merg pe ideea, am nevoie doar de o diplomă, după aia mă descurc, eu văd eu ce fac, nu contează cum fac școala, fie ea online, cum o fi, important e să iau diploma respectivă să plec.
Dar, într-adevăr, a fost o perioadă extrem de dificilă pentru tineri, acest sistem online, dar este bine că s-a renunțat la sistemul online și nu pot decât să încurajez tinerii. Importantă este calitatea vieții, mediul de a fi prezent la cursuri, de a discuta cu colegii, cu colegele, de a te vedea, de a avea un schimb de opinii, prin viu grad, acest lucru nu se poate oferi online. Iar un studiu nu înseamnă doar să înveți o materie, înseamnă să-ți formezi și relații cu colegele, cu colegii, a ieși cu colegii și la petreceri. Cel puțin în Germania, dacă mă aduc bine aminte, în primii 2 ani de facultate, așa se obișnuia și în România este la fel. Sunt anii studenției, sunt cei mai frumoși ani, iar acești ani, în primul rând, se referă la contactele și la viața studențească, ceea ce nu este o viață online. Deci, cred că cei care optează pentru online, în mare parte, pierd oportunitatea de a avea într-o bună zi cele mai frumoase amintiri.
Este adevărat ceea ce spuneți, însă n-aș putea să spun la momentul acesta că s-a renunțat total la partea aceasta cu online, pentru că de curând, chiar săptămâna trecută, Universitatea din Craiova a anunțat că de la finalul lunii noiembrie până în martie va trece cu absolut toate cursurile în online. Și probabil că exemplul acesta îl vor mai urma și alte universități. au statut individual, au autonomie și pot să ia decizii de genul acesta. Cât de mult ne va afecta pe viitor o astfel de decizie și felul în care totul se raportează la educație, vom vedea, pentru că nu de puține ori am discutat la lecția de viață cu invitați din diverse domenii care mereu aminteau de partea aceasta cu educația. Indiferent că trecem printr-o pandemie și vorbim de sistemul medical, că ar trebui să fie pus la punct, totul se rezumă la educația pe care medicii au primit-o în timpul facultății. Cred că sunt lucruri pe care ar trebui să le vedem un pic altfel din punctul acesta de vedere. Să fim mult mai conștienți de ceea ce înseamnă dezvoltarea tinerilor.
Corect. Cum am mai spus, omul este o ființă socială, iar această trăsătură a omului nu cred că este stimulată online. Oamenii trebuiesc să-și dorească interacțiunea. Să aibă de a face zilnic unul cu altul. Altfel, dacă nu mai exersează arta dialogului, dacă nu mai știu să rezolve confruntări reale, nu se întâmplă decât să-i facă mai timizi, mai nesiguri, să-și piardă încrederea în sine, pentru că nu se mai pot compara, nu se mai pot raporta cu alții, nu mai știu ce înseamnă o discuție cu un viu prin viu grai cu cineva. Mă tem că acest sistem online ar putea duce la o arătare formă de sălbăticie, la un comportament asocial. Vorbim, cred că tăria unei societăți vine și din legăturile pe care oamenii le-au între ei. Fie că se întâlnesc pe un plan spiritual, că îi unește o credință, de exemplu. Cele mai multe trăiri au loc în colectiv. În colectiv, oamenii, este de la un macro-colectiv într-un sistem democratic, la un micro-colectiv în familie. Împreună identificăm soluții, nu singuri în fața unui calculator.
Am observat la dumneavoastră un aspect pe care aș vrea să-l subliniez și poate să ne vorbiți mai mult despre el. Am observat că ați făcut mai multe rubrici și emisiuni în diverse domenii, adică nu ați mers pe o singură direcție, un singur segment. Am observat că ați avut rubrici pe neurologie, psihologie, nanotehnologie și așa mai departe. Economie, adică continuă lista aceasta. Și aș vrea să vă întreb, de ce ați mers în direcții atât de diferite? Cu ce v-a ajutat pe dumneavoastră aspectul acesta? Pentru că am putea spune, dacă mergeați doar pe partea de economie, poate că la momentul acesta putea să fiți un jurnalist foarte bun pe domeniul acesta. Dar dumneavoastră ați mers în foarte multe domenii. De ce?
În primul rând, trebuie să spun că și modul de a analiza un subiect referitor la educația din Germania, așa am fost învățați să ne putem pregăti în domenii diferite. În calitate de moderator am posibilitatea, am această opțiune, chiar și datoria, de a mă pregăti, de a citi despre un subiect. Dacă eu cred că acest subiect are un potențial, că acest subiect este de viitor, atunci doresc să transmit telespectatorilor un mesaj. Asta nu înseamnă să fie doar un subiect economic. Discuțiile economice, acum să spunem, cel puțin în România, sunt cunoscute, nu pot să strânească interesul neapărat unui public larg, pentru că nu fiecare se interesează de mersul economiei. Însă, pentru că ați menționat neuroștiințele, este fascinant, Chile este prima țară din lume care a făcut un amendament constituțional și a implementat drepturile neuronale sau drepturile neurologice care oferă cetățenilor protecția împotriva oricărei intrusiuni tehnice vorbind de manipularea gândirii. Știu că sună domeniul SF-ului, dar fostul președinte al Republicii Chile, domnul Pinera, a spus că într-un viitor apropiat tehnologia de vârf va fi de natură să schimbe și să chiar să și rescrie sentimentele și gândurile noastre. Domnul Pinera, înainte de a fi președintele Republicii Chile, a fost parimis în conducerea Apple, un manager de talie mondială, iar acest proiect din Chile a ajuns și la nivelul Națiunilor Unite, în care se pune problema adaptării Cartei Drepturilor Omului cu astfel de drepturi neuronale. Pentru că tehnologia de vârful viitor, în special nanotehnologia și posibilitățile nanotehnologice în relație, de exemplu, cu anumite unde electromagnetice, vor fi în viitor în stare să ne influențeze gândirea. Și de aceea am considerat interesant de a discuta, de exemplu, l-am avut pe domnul Jack Kenzer, unul din cei mai cunoscuți avocați pentru drepturile omului din SUA, care a colaborat și el cu guvernul din Chile pentru modificarea Constituției. Am avut un invitat din Australia care lucrează la un proiect de lege pentru așa zisa anchetă neurologică. Cum într-o bună zi, de exemplu, niște dispozitive ale poliției ar putea să citească gândirea unui acuzat. Am discutat cu domnul profesor Hazelager din Olanda, de la Rotterdam, care lucrează la aspecte de etică ale neuroștiinței. Când vezi că în acest domeniu se cercetează așa de mult, trebuie să te gândești că aceste cercetări, dacă deja se pune problema eticii acestor tehnologii, că într-o anumită măsură această tehnologie de vârf ne va afecta viața. Așa că datoria mea ca moderator este să mă pun să-mi fac treaba, să-mi fac temele mele de casă, să mă pregătesc pe astfel de subiecte grele, ca să arăt unui public cât se poate de larg că această evoluție tehnologică, că ne va place sau că ne va displace, ne vom confrunta cu ea. Iar numai așa pot să arăt cu cercetători de vârf, de talie mondială, să arăt că există această discuție și doar pentru că noi în România nu am mai vorbit despre așa ceva, asta nu înseamnă că nu există.
Știți ce mă interesează pe mine și ce am observat și vă apreciez pentru lucrul acesta, că ați făcut-o nu doar pentru public, ci pur și simplu pentru că aveați nevoie să vă dezvoltați și aveați nevoie să cunoașteți dumneavoastră mult mai multe lucruri de genul acesta. Cred că cel puțin asta gândesc și eu atunci când îmi fac emisiunile. Primul pe care vreau să îl informez sunt eu, propria mea persoană. Cred că este un aspect de care ar trebui să ținem cont pe viitor și tinerii în general, adică să nu se limiteze doar la o nișă, să nu meargă doar într-o singură direcție atunci când vine vorba de propria lor dezvoltare.
Corect? Acum ați spus ceva, cum se zice, din casă. Într-adevăr, așa este. Dacă mă interesează un subiect, în calitate de moderator pot să trimit invitații și să aflu de la cei mai cunoscuți cercetători să primesc răspunsul. În mod normal, n-aș putea să sun la un profesor de neuroștiințe din America, zic, bună ziua, cu Tăriță la telefon, îmi puteți, vă rog frumos, explica despre ce cercetați dumneavoastră. Nu, dar dacă le invit într-o emisiune, atunci, într-adevăr, îmi va răspunde la întrebările pe care le am. Deci, este și asta o formă pentru a-mi satisface setea și dorința de a afla informații noi. Dar, cred că sunt și o fire isploditoare care mă interesează ceea ce se întâmplă în lume. Mă interesează să găsesc un rost. Mă interesează chiar să fac și o radiografie a unor fenomene cu care ne confruntăm. Dacă îmi permiteți să vă povestesc o anecdotă, fostul meu conducător, atenție de doctorat, un profesor Silași de la Universitatea de Vest din Timișoara, după ce am terminat doctoratul, am vrut să scriem o carte împreună, pe care am și scris-o. Între timp este un manual care se folosește despre criza în eurosistem, din care se și predă la mai multe catedre de științe economice din România. Și m-a întrebat atunci, domn profesor, zice, măi Răduțule, zice, bată de norocul, dar de ce tot timpul îți place să vezi rău în lucruri? Vă zic, domn profesor, că nu văd rău un lucru, dar eu cred, am scris despre vulnerabilitățile eurosistemului. Asta prin 2008 sau 2009 am publicat prima carte cu fostul meu conducător a tezii de doctorat. Și am spus, zic, eu nu văd rău un lucru, însă îmi place să înțeleg sau cel puțin încerc a înțelege esența. Zice, da, aici e o privire radiografică. Și zice, să nu uiți că gura izvorului e tot mai îngustă și că în forma asta mi-aș putea face și dușmani în viață. Zic, ok, dacă ăsta este prețul pentru un adevăr sau prețul pentru a înțelege o realitate, atunci sunt dispus să plătesc acest preț. Acest lucru m-a motivat și în continuare, indiferent care ar fi subiectele care mă interesează, încerc să le înțeleg și să le prezint într-un context mai mare, pe înțelesul, să spunem, tuturor, sau cel puțin pe înțelesul celor care sunt dispuși și la rândul lor să investească puțină răbdare, să investească puțin timp pentru a înțelege niște lucruri despre care eu cred, și aici revin la tehnologia de vârf cu care ne vom confrunta în viitor, care ne vor schimba radical viața.
Ați spus mai devreme de faptul că ați fost fascinat de invitații pe care i-ați avut și ați menționat câțiva dintre ei, astfel încât să ne putem face o părere de paleta invitațiilor pe care o aveți. Dar trebuie să menționez faptul că am sesizat în emisiunea de data trecută că spuneați de faptul că în România sunt analiști politici și nu numai, analiști care își dau cu părerea fără să aibă o viziune de ansamblu, fără să aibă o cunoaștere de ansamblu a domeniului respectiv. Cum vedeți dumneavoastră personalitățile din România? Și aici mă refer la cei care apar în fața publicului ca fiind formatori de opinie, cei care au un cuvânt de spus și sunt analiști, așa cum îi numeam mai devreme.
Acum, la această întrebare, sigur, nu doresc să răspund, pentru că am și eu punctul meu de vedere. Sunt moderator la o emisiune în România și nu a dat dovadă de colegialitate, dacă m-aș pronunța acum despre câțiva analiști. Însă pot să spun că
fiecare... Nu trebuie să dăm nume, dar eventual putem să dăm o direcție, să le spunem ce ar trebui să facă.
Pot spune că fiecare, în parte, este autentic. Și că așa cum îl văd pe sticlă, așa l-am cunoscut și în viața privată. Măcar nu ducem lipsa de analiști autentici, fiecare văd că e în largul lui, se simte bine, așa cum încerc și eu să mă simt să fiu narul meu atunci când moderez o emisiune. Dar, într-adevăr, pot să spun că cele mai multe abordări se referă strict la România și că nu au curajul sau cel mult interesul de a vedea și alte puncte de vedere din străinătate. Un lucru care, de exemplu, în mod concret în România observ că foarte multe discuții politice sunt polarizate. Că cele mai multe subiecte în România polarizează. Lucru de care nu este nevoie. Chiar și o temă controversată poate fi discutată într-o manieră echilibrată fără a polariza. Știu și eu, admit, și eu am mai polarizat, am mai scris și eu câte un pamflet în trecut care probabil pe unii i-a supărat, dar poate că acest lucru vine și cu vârsta în care încercăm să fim mai echilibrați. Mi-aș dori ca în România să se polarizeze mai puțin. Mi-aș dori ca în România discuțiile să evite, cum am menționat în ultima emisiune, ați dat un exemplu de un politician care a spus că are părerea Occidentului. Nu există Occidentul. De a învăța că, sau cel puțin de a înțelege, că nu există un răspuns alb sau negru, da sau nu, la cele mai multe provocări și că discuția în sine este ceea ce ar putea sugera sau duce la identificarea unei soluții. A fi mai deschiși și a renunța la o oarecare polemică pe care astăzi o văd în România și pe care o consider una chiar tristă, ar fi foarte bine. Mai ales în relațiile cu străinătatea. Sigur că războiul din Ucraina este o tragedie, dar polarizarea atât unor susținători ai Rusiei, cât și unor susținători ai Ucrainei, nu și-are rost.
Considerați că simțul responsabilității vorbelor și, să spunem așa, al comentariilor se vede în ceea ce avem la momentul acesta în mass media din România? Vorbim de oameni cu simțul responsabilității cuvintelor pe care le spun? Sau ar trebui să mai lucrăm aici?
A ar trebui să lucrăm și la mai multe cuvinte care încep cu litera R, pentru că mână în mână cu responsabilitatea merge și ridiculitatea. O mare parte, a zice așa, cu cât mai irresponsabil, cu atât mai ridicol. Iar simțul ridicolului, cred că mai mult simț, un simț mai ascuțit al ridicolului ar putea duce la mai multă responsabilitate.
Da, cred că este un aspect pe care eu știu, nu doar cei care sunt în măsură să aibă o părere pertinentă în fața publicului ar trebui să țină cont de ea, ci cred că toți telespectatorii noștri și ascultătorii, pentru că este valabil în orice domeniu și pentru oricine.
Și îi înțeleg, pentru că mulți dintre spectatorii noștri care mai urmăresc această emisiune sunt siguri că nu mai urmăresc poate alte posturi. Oamenii sunt în mare măsură sătui de discuții cu aceiași invitați care mereu bat apa în piuă. Chiar nu putem să le luăm în nume, să luăm în nume de rău telespectatorilor dacă refuză să mai aprindă televizorul. Pentru că este în mare parte, este timp pierdut sau este o indoctrinare pe niște subiecte care în forma asta, după părerea mea, nu au nicio legătură cu realitatea.
Dacă ar fi să ne faceți așa un scurt rezumat al personalităților la nivel internațional care v-au marcat plăcut și v-au impresionat, care ar fi acestea și care ar fi motivul pentru care i-ați pune pe o listă al persoanelor pe care le urmăriți?
Vă referiți acum la persoane pe care le-am avut la mine în emisiune?
Și la dumneavoastră în emisiune și la modul general, personalități pe care le urmăriți pentru anumite lucruri, din punct de vedere al calităților și al responsabilității pe care o au cu privire la ceea ce emit și spun celorlalți.
Haideți să luăm așa pe rând. În lumea politică am admirat-o foarte mult pe doamna Merkel. Și am să vă spun de ce, pentru că am considerat-o întotdeauna un politician prudent, echilibrat, care niciodată nu a promis o soluție imediată, ci a spus că mereu trebuie lucrat la ceva și că trebuie avut răbdarea și a făcut mereu propuneri echilibrate, fără să polarizeze în discuțiile politice. A avut un ton ferm, dar a știut întotdeauna să transmită un mesaj echilibrat și corect și nu a dat curs niciodată unei polemici. Deci chiar sunt sigur că în viitor se va scrie foarte mult despre fostul cancelar al Germaniei, dar este, după părerea mea, persoana secolului și un om de la care, în modul cum a știut să pună problema, un om de la care avem ceva de învățat. Din rândul invitaților mei, vă spune că domnul Dave Stewart mi-a plăcut foarte mult. Dave a fost ultimul șef de cabinet a președintelui de Klerk, înaintea abolirii apartheidului. Înainte de aceea a fost ministru informațiilor publice și ambasadorul Africii de Sud la ONU. Iar cu Dave am avut două emisiuni despre tranziție. Pentru că și astăzi trăim într-o perioadă a tranziției, iar m-a interesat din experiența dânsului cum vede el o nouă tranziție astăzi, pentru că nimic mai important sau mai dificil într-o perioadă de tranziție decât managementul schimbării. Oameni care au ocupat funcții importante în perioada unei tranziții sunt ca un seismograf. Altfel simt și altfel explică realitatea decât, de exemplu, un artist. Iar pot să spun că de la el am învățat foarte mult și pe plan, la nivel de informații despre ceea ce ne-ar putea aștepta în viitor, de la un profesor de neurologie de la Georgetown din America, care este și cadru activ în Pentagon, James Giordano, a fost la mine în emisiune în urmă cu un an, în care am discutat despre posibile boli rare în viitor, despre arme biologice și despre niște scenarii a unor boli foarte rare care ar putea într-o bună zi să devină realitate. Nu vreau acum să intru în detalii, dar mi-a pus să spun că m-a ajutat foarte mult să înțeleg cu ce ne-am putea confrunta în viitor, dacă ar putea cel puțin teoretic să existe o legătură între pandemie și așa zisa era biodigitală, care ar avea loc această convergență, această contopire a omului cu mașina. Lucru pe care am încercat să le discut cu mai mulți invitați și dacă e să luăm lucrurile asemenea, să le punem cap la cap. Pot să spun că mă bucur că am avut această inițiativă, mă bucur că am moderat acele emisiuni și continui cu acest subiect în continuare pentru a transmite un mesaj clar că ceea ce ne-a indispus, ceea ce ne-a îndurerat, ceea ce ne-a bântuit în timpul pandemiei, în primul rând că nu s-a terminat, că probabil este o boală mult mai grea decât ceea ce ni s-a transmis, că ar fi o simplă viroză, probabil este o boală mult mai grea, și că probabil în timp se vor vedea efectele acestei pandemii, poate peste câțiva ani. Iar ceea ce se discută astăzi, că în următorii ani vor crește cazurile de demență a oamenilor, chiar și OMS-ul a publicat o știre la începutul anului, are o legătură cu această boală și iată, așa înțelegem, de exemplu, de ce Bloomberg publică o știre că cele mai mari investiții în momentul de față sunt în domeniul neuroștiințelor. Nu m-aș fi gândit că în domeniul neuroștiințelor, bun, e subiect economic, s-ar investi atâția bani. Da, următoarele emisiuni vor fi, de exemplu, despre neuroproteze. Deci, iată, avem o boală care, despre care la început s-a spus că ar fi o simplă viroză. Oamenii n-au înțeles de ce au fost izolați sau carantinați. Astăzi se spune că nu a fost o viroză, că ar fi o boală care mult mai gravă. Și totodată se spune că vor crește cazurile de demență, totodată se spune că această boală la rândul ei induce demența. Și vezi că pe nivel economic se lucrează, cel puțin la nivelul neuroștiințelor, se cercetează de ani de zile proteze care să asiste sau care să suplinească neuroni distruși. Și atunci mă întreb, acești oameni care în trecut s-au interesat de aceste domenii, ce au știut ei? Eu ca moderator trebuie să-mi pun această întrebare. În tot Occidentul, în ultimii ani, s-a creat un cadru legal pentru cum societatea să rezolve problema oamenilor cu demență. Și în România s-a creat un cadru legal pentru oamenii cu demență. Corect, există pentru bolnavi cu demență o încadrare legală și să se bucure să beneficieze de cele mai bune servicii medicale și sociale. Dar mă întreb, nu care cumva acel cadru legal a fost creat tocmai în așteptarea unei boli care în timp să producă efecte neurodegenerative ireversibile, nu de aceea temerile pe care astăzi, poate fiecare să verifice aceste informații pe Google, de ce se scrie despre caz, despre creșterea exponențială a demenței, totodată se scrie despre efectele neurodegenerative ale coronavirusului, păi atunci mă întreb, aceste investiții, acești cercetători, trebuie că au știut deja un an în urmă că va urma o boală, va urma ceva, ceea ce va schimba, care va schimba profund și radical societatea noastră. Nu care cumva așa s-ar putea pune bazele acestei convergențe biodigitale, lucru care pe mine personal mă înspăimântă. Sunt și o tată, am o fetiță de 11 ani și m-aș bucura să aibă și ea posibilitatea așa, mulțumesc, să crească cum am crescut și eu. Să se bucure și ea de ani frumoși de școală, de ani frumoși la universitate, în cazul în care va dori să studieze, să aibă și ea amintirile pe cum le-am avut să spunem noi. De acest lucru îl doresc fiecărui tânăr și doresc fiecărui tânăr curajul, nădejdea și bucuria să aibă un viitor, fără a se simți constrâns sau inhibat de anumite schimbări care pe noi toți ne-ar putea afecta.
Mă gândesc, ascultându-vă și povestindu-mi despre invitații pe care i-ați avut și de la care ați învățat foarte multe, îmi dau seama că dumneavoastră ați fost genul acela de om care mereu s-a înconjurat de oameni cu viziune și mereu a avut grijă ca aproape să aibă oameni de la care să învețe. Este acesta un lucru pe care ar trebui să-l transmitem tinerilor? Cum ar trebui să fie modelele de la care ei să învețe? Ce ar trebui să urmărească? Există un anumit standard, să spunem așa, sunt anumite criterii după care să ne alegem oamenii la care să privim și de la care să învățăm?
Eu cred că cineva dornic să învețe ceva are și intuitiv, are și un nas bun de la cine ar putea să învețe ceva, pe cine admiră în primul rând, nu? Pentru că a învăța de la un mentor, de exemplu, ceva presupune a avea și o admirație, a accepta punctul de vedere a mentorului, a observa anumite particularități de gândire care te stimulează de asemenea. Așa cred că așa se învață, nu? Așa vezi că omul ăla, eu știu, are răbdare să-ți explice lucruri, de exemplu, pe care l-a făcut Cornelu Vlad cu mine. De multe ori citeam articole pe care le scriam în limba română, dar fiind faptul că am plecat la 14 ani, nu mi-a fost întotdeauna ușor să scriu în limba română. Și clar, mai fac și greșeli de exprimare în limba română. Este inevitabil. Nu am plecat în urmă cu, să mă gândesc, 34 de ani din România. Iar în dânsul am observat un om care este dispus să mă asculte, care m-a ajutat foarte mult în a gândi românește, pentru că interesant că și gândim în altă limbă. Cum am făcut școala în Germania și cum am studiat în Germania, a fost clar că gândesc mai degrabă nemțește. Lucru că dacă le traduci în limba română, sună ciudat. De multe ori când citesc articole de ale mele scrise inițial în germană și traduse în română, nu mă regăsesc. E, iată, avea această originalitate și de a puncta o idee în limba română, asta cred că am învățat de la Cornelu Vlad. Dar pot să spun că am avut în România, în presă și alți mentori, prieteni pe care am admirat, de la care am învățat de la fiecare câte ceva. Doresc în acest context să menționez pe Sorin Roș Castănescu, doresc să menționez pe Cornel Nistorescu, de la care de asemenea am învățat și care întotdeauna mi-a publicat articolele în Quotidiano. Iar alți mentori în România, aș putea spune din domeniul presei, doamna Lia Epure din Timișoara, o veche prietenă, oameni care fiecare la rândul său este devotat meseriei și care și astăzi pot să spun că dau dovadă de un jurnalism la cel mai înalt nivel.
Este important pentru noi să ne înconjurăm de oameni cu viziune. Chiar menționați pe domnul Corneliu Vlad, pentru că pe dânsul cunoști și prietenii noștri, pentru că a fost la lecția de viață. Trebuie să menționez, apropo de lucrul acesta, că și eu am tendința de a-l suna și de a vorbi cu dânsul despre subiectele care îmi sunt mie de interes, mai ales după ce am terminat teza de doctorat. Am fost fascinată în momentul în care am descoperit că dânsul a scris cartea Crimeea va schimba lumea înainte ca totul să se întâmple. Și mi-am dat seama că da, este un om care vede lucrurile altfel, are viziune și ai de la cine să înveți atunci când vorbim despre spațiul rusesc.
Am scris cu Corneliu o carte în urmă cu câțiva ani, Holograma Europa. O carte despre care pot spune că se poate citi și din mijloc, depinde unde o deschizi, pe care filă te afli, poți să o citești. Pentru că este scrisă sub formă de interviu. Inițial am înregistrat mai multe discuții cu domnul Vlad, iar din aceste discuții s-a născut o carte. 160 de ani de politică economică și politică europeană a Germaniei, în care împreună, domnul Vlad punea întrebările, eu răspundeam, în care însă împreună am încercat să analizăm și mai ales să identificăm Ländler, cum l-am numit noi, tipic acel 1-2-3, pas de dans german, firul roșu al politicii de integrare europeană a Germaniei. De a face o radiografie a acestei politici de hegemon. În fond ne confruntăm cu un stat hegemonial. Iar a fost o colaborare, această hologramă Europa, deosebită. Și la sfârșit ne-am gândit ce titlu să-i dăm în cărții. Iar așa s-a născut holograma Europa, pentru că spre deosebire de o Fata Morgana, care apare unui însetat în deșert, o hologramă este de natură un aparat tehnic, un dispozitiv, care este de natură să transforme și o sufragerie într-un ștrand pe Caraibe. Deci este un aparat care îți prezintă o realitate virtuală. Deci holograma, Germania ca hologramă Europa, de fapt, ca o țară maestră în a crea o lume virtuală, mai puțin autentică, însă care arată a Europa unită, dar care în realitate este cu totul și cu totul altceva.
Pentru că ați amintit ceva mai devreme de războiul de la graniță dintre Rusia și Ucraina, bănuiesc că ați văzut și sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă în România. Considerați că poziția pe care o are România la momentul acesta cu privire la evenimentul de la graniță este una corectă sau ar mai fi putut lucra în anumite aspecte? Vă întreb ca jurnalist care privește lucrurile din afară și poate vede anumite lucruri pe care noi nu le sesizăm de aici.
Eu cred că abordarea României, și mă refer la calea guvernului, este una corectă. România este un membru NATO. Datorită acestui angajament pe care ne l-am asumat ca țară membru NATO, nu putem avea decât această abordare. Consider emisiuni sau consider analize în care se caută de a găsi o înțelegere pentru invazia Ucrainei, le consider de domeniul științifico-fantasticului și vă mărturisesc că nu le urmăresc, pentru că efectiv sunt fake-uri care se răspândesc și sunt emisiuni de propagandă care înseamnă o mare nedreptate pentru victimele civile din Ucraina. Pentru mine nu există nici o scuză pentru o invazie. Nu există nici o scuză. Viața unui om este mult mai prețioasă decât orgolile unui conducător. Lucrurile sunt foarte clare, lucrurile sunt foarte simple. Dacă România dorește protecția alianței NATO, atunci România trebuie și în continuare să dea dovadă de loialitate și integritate și de susținere maximă a politicii NATO. Nu cred că avem de ales.
Cum vedeți situația sancțiunilor venite dinspre Occident către Rusia? Sancțiuni care ne afectează pe noi toți, nu doar pe Rusia, având în vedere criza economică și toate repercusiunile care au urmat acestor sancțiuni?
Cred că România, chiar dacă va traversa pe plan economic o perioadă dificilă, la aceste sancțiuni nu există o alternativă. Dacă Europa dorește să schimbe politica Rusiei, atunci aceste sancțiuni sunt singura cale care cumva ar putea îndrepta ceva. Noi trebuie să ne punem problema de ce avem această dependență de gaz. Această întrebare trebuie să-și o pună, de exemplu, și Germania, după ce a trecut prin eșecul cu criza OPEC în anii 70 și a văzut ce înseamnă dependența de petrol din lumea arabă, a înlocuit dependența cu petrol din lumea arabă cu dependența de gaz din Rusia. Eu cred că calculul greșit. Lao Tzu spunea că dacă se scufundă vaporul, nu e marea de vină, ci caura din vapor. Problema este o politică energetică deficitară a României, nu sancțiunile împotriva Rusiei. Da? Deci cu cât România s-ar fi diversificat sursele de energie, cu atât mai puțin vulnerabilă ar fi fost în contextul acestor sancțiuni. Da? Aceste sancțiuni sunt necesare, da? Sunt importante, iar dacă România dorește să fie o țară care să fie respectată, dorește să fie o țară care să fie protejată de alianța NATO, atunci trebuie să accepte și consecințele acestor sancțiuni, indiferent cât ar fi de supărătoare. Altfel vorbind, haideți să spunem că un anumit curent politic din România ar cere înlăturarea sancțiunilor pentru că nu vrem să stăm pe fric și întuneric. Ok, și în viitor, dacă am fi noi o țară atacată de un astfel de inamic, ce așteptări am putea noi avea de la alte state? Să ne răspundă în aceeași monedă? Să spună, domnule, soarta românilor nu ne interesează pentru că noi nu vrem să stăm pe fric și întuneric. Chiar suntem atât de limitați în a crede că cineva ar mai respecta România dacă nu își asumă acest angajament?
Să știți că suntem la final de emisiune. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. E drept că nu am spus la momentul acesta că am avut o singură direcție în discuția noastră, ci am vorbit despre viață mai mult, despre cum ar trebui să facem noi față și îmi doresc foarte mult să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi. Cum ar trebui să ne raportăm la toate aceste probleme în care noi trăim și la care suntem martori? Cum ar trebui să meargă tinerii în ceea ce privește aspectul dezvoltării personale pentru ceea ce urmează după terminarea studiilor?
În primul rând, domnilor și domnilor, dragi tineri care ați urmărit această emisiune, doresc să vă încurajez până a vă păstra echilibru, bucuria, să ieșiți cât de mult se poate, să vă vedeți cu prieteni, să vă bucurați de viață, să vă bucurați de fiecare zi, să acceptați că viața înseamnă și riscuri, că nu se poate face întotdeauna un plan care va și funcționa de la A la Z. Dar avea această deschidere pentru provocări, a accepta și riscuri, a ieși de fiecare dată întărit dintr-o confruntare, sunt lucruri care, haideți să le numim surprize, viața le are puse deoparte pentru fiecare dintre noi. Vă doresc tăria, dar mai ales și dorința de a accepta oricare provocare, de a avea interesul, chiar și setea de a vă informa, de a nu accepta neapărat informații neverificate, de a vedea întotdeauna ca la o monedă care o arunci în sus, poate să cadă ca și tot în viață, ba pe o parte, ba pe alta, da? Chiar și o monedă are două fețe. Așa și fiecare problemă, la fiecare problemă și provocare poți răspunde în cel puțin două moduri diferite. Dar să-ți fii întotdeauna fidel gândirii tale și să vezi că, în afară de părerea ta, care te-ar putea convinge cât de mult se poate, mai există și încă cel puțin alte 10 proiecte complet diferite.
Domnule Radu Golban, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Îmi permit să vă mai lansez o invitație pe viitor, când veți avea timp să fiți alături de noi, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să facem un tablou al tinerilor din Germania, Elveția versus tinerii din România. Poate că ar fi oportun să înțelegem cum am putea face față diverselor trenduri și diverselor lucruri care apar la momentul acesta de la o zi la alta. Ce ar trebui să facă tinerii? Cum să se raporteze la toate acestea? Cum să facă față anumitor trenduri care pot să fie periculoase pentru ei? Așadar, vă invit alături de mine când vom avea timp, cu prima ocazie când veți avea timp, mi-ar plăcea foarte mult să discutăm o astfel de problemă. Ce spuneți?
Cu mare drag, accept invitația și încă o dată mulțumesc pentru această oportunitate astăzi de a transmite un mesaj tinerilor și sper că diferitele subiecte, de la geopolitică la nanotehnologie pe care le-am atins în această discuție, să fi fost cât de cât interesante și să le fi strânit interesul.
Cu siguranță au fost, de asta și tema pe care am spus-o la începutul discuției noastre n-a fost o anumită direcție, ci am spus de vorbă cu Radu Golban. Așa am putut să ne facem o imagine a ceea ce înseamnă jurnalistul Radu Golban. După vom merge și nișat pe anumite teme. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață.
Eu vă mulțumesc. Numai bine. La revedere.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!